Por fin, atopei a miña colección de gomas de borrar. Mirade, mirade, teñoas de todo tipo. Grandes e pequenas, con olor e sen olor, con formas de ferramentas, de animais, de xoguetes. Aquí está a miña favorita. Esta goma imita un patinete. Por certo, é o meu patinete. Debería estar aquí. Sí, sí, xuro vos que o gardei aquí. Tic, tac, tic, tac. Vaya, o exame de mates estáme a agardar. E agora que me dou de conta, non vos dixen quen son. Son Aitor. Pode vos parecer que son un distraído, pero en absoluto. O que me pasa é que me custa concentrar a atención e preciso moverme moito. Por fin, sí, aquí está o meu patinete.